halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska africa iyo 6:00 aroornimo xilliga washington. Waa maalin khamiisa 6 bisha abriil 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah sare u kaca doolarka oo saameeyey ganacsiga dhallinyarada ee xeryaha dhadhaab,
iyadoo wixii ay isla socdaan miciishada iyo haddana anaga kuwii aan gadaynay oo hadda bir ramadaan baa lagu jiraa, waqtiyadii oo anaka aan ku xisaabtamaynay baa lagu jiray. Marka hore dharka wuxuu ahaa miciishada way noo jabneed oo doolarka dhulka noo ahaa. Hadda doolarkaas cirbararka cirka la galay, shayga ay ku soo qaadi jirnay $100 oo kale oo noogu imaan jiray oo kale, hadda wuxuu tegay $200. Shayga aad transport u bixin jirnay $10 camal, hadda wuxuu tegay $20.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsiga dhallinyarada soomaalida oo saameyn weyn ay ku yeesheen dibadbaxyadii Kenya, qasaa'idkii ramadaanka iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. booliska Israa'iil ayaa habeennimadii labaad waxay xoog ku galeen barxadda masjidka Al-Aqsa ee ku yaalla bariga Qudus ee la haysto si ay u daadgureeyaan falastiiniyiinta ku sugan gudaha masjidka, taasoo keentay isku dhacyo dhex maray booliska iyo 10 qof oo falastiiniyiin oo ku dhex cibaadeysanayay masaajidka. kooxo falastiiniyiin ah ayaa maanta gantaalo ku garaacay koonfurta Israa'iil, militariga Israa'iil ayaa sheegay kadib markii booliska Israa'iil ay weerar ku qaadeen masjidka Al-Aqsa in uu dhaliyay rasaas xuduudda ka gudubta, taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo inay sii kordhaan. sida ay sheegayaan wararka, 10 qof oo yahuud ah ayaa subaxnimadii Khamiista gudaha u galay barxadda masjidka Al-Aqsa, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay si aada u ilaalinayeen, taasoo qayb ka ah dabaaldega xus ay yahuuddu leeyihiin oo soconaya ilaa iyo Arbacada dambe. booliska Israa'iil iyo cutubyo gaar ah ayaa xoojiyey xayndaabka masjidka si ay u sugaan ammaanka dadka yahuudda ah, halka ilo wareedyo laga helayo falastiiniyiintuna ay sheegayaan in booliska Israa'iil ay 400 rag ah oo muslimiin ah oo 40 jir ka yar ay ka hor istaageen inay ku tugadaan gudaha masjidka salaada subax, taasoo keentay in bannaanka masjidka ay ku tugadaan. wasiirada arrimaha dibadda Sacuudiga iyo Iiraan ayaa maanta oo Khamiis ah ku kulmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, taas kulankaasoo ahaa kulankoodii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo 7 sano ah. kulankan ayaa ku soo aadaya si loo dhammeeyo wadaxaajood labada dhinac dibashiis degdega dhex abuuray, taasoo Shiinuhu garwadeen ka ahaa bishii hore, islamarkaana lagu gogol xaarayo sidii uu caadi u noqon lahaa xidhiidka labada dal. labada wasiir arrimaha dibadood ee Sacuudiga iyo Iiraan ayaa markii soo idlaaday wadahadaladooda ay ku yeesheen Beijing, waxa ay isku afgarteen inay bilaabaan qabanqaabada dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo weliba ballaarinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal. warbaahinta Iiraan iyo Sacuudiga ayaa tabinaysay wadaxaajoodka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa markii dambe sheegtay in ay intii uu socday kulanka ay labada wasiir ka wada hadleen dib u soo celinta xiriirka labada dal iyo tallaabooyinka fulinta ee dib loogu soo furayo safaaradaha. Iiraan ayaa xaqiijisay in kulanka labada wasiir uu xigi doono booqashada madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi uu ku tegi doono magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga kadib casuumad uu ka helay boqorka Sacuudiga Salmaan Ibn Cabdilcasiis, martiqaadkaasi oo aan Sacuudigu weli xaqiijin. wadamada gobolka iyo kuwa kale ayaa soo dhaweeyey heshiiska Iiraan iyo Sacuudiga oo tallaabo wanaagsan oo dhanka xasiloonida ah u gogol xaarisa isu soo dhowaanshaha diblomaasiyadeeda gobolka. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa iyagu soo dhaweeyey tallaabada, balse waxa ay su'aal geliyeen mowqifka Iiraan. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bogaadiyey tallaabada, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu dadaalkiisa ku biiriyo horumarinta wadahadalada gobolka. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhallinyarada ka ganacsada dharka ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ay sare u kaca qiimaha doolarka ku yimid uu hoos u dhigay ganacsigii xeryaha, taasi oo toos u taabatay nolosha dhallinyarada ganacsatada ah. Barre Cumar oo ku nool xeryaha ayaa arintaasi uga waramay wariyaha V O A Dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Magacaygu saddexan waa Barre Cumar Buul, waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga ee Kenya, khaasatan Dhadhaab. Aniga khaasatan dhar baan ka ganacsadaa, iyadoo wixii ay isla socdaan miciishadii, haddana anaga kuwii aan gadaynay oo hadda bir Ramadaan baa lagu jiraa, waqtiyadii oo anaka aan ku xisaabtamaynay baa lagu jiray. Marka hore dharka wuxuu ahaa miciishada way noo jabnayd oo dollarka dhulka noo ahaa, hadda dollarkaas cir bararka cirka la galay. Shayga aan ku soo qaadi jirnay $100 oo kale oo noogu imaan jiray oo kale, hadda wuxuu tegay $200. Shayga aan transport u bixin jirnay $10 camal, hadda wuxuu tegay $20. Markani oo miciishadii oo xumaatay oo sicil bararka kor u galay, wixii la gadaayay oo la goyn la'yahay, iyo qaxootigooda marka horeba iska ahaa xabsi kor ka banaan, ayaa ne iskugu qandarsantay. Waan garan la'ana wax aan ka ganacsanay iyo wax aan qaadnay, wax aan dad u keennaaba garan la'ana, macaamiishii anaka iska hor imaadsan.
Waa tahay Barre, waa sidee marka dhaqdhaqaaqa maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo tahay xilliyada keliya oo aad dabcan fursadaha ganacsi ka abuuran jirteen?
New dhaqdhaqaaqa abel hore se ahayd iyo hadda se tahay waa kaafiya kaldheeri. Abel hore waxay ahayd waqtiyada aan ku xisaabtami jirnay ahayd, hadda laakiin anaga isweydiinaynaa warneho, hadee dadka maxaad u keenaysaan, macmiilkii ku imaan jiray ee customka ku ahaa maxaad u keenaysaa, hase haatee customkii aba noo imaaninin. Waqti xaadirkan waxay ahayd waqti oo maciishadaba ay jaam ahaan jirta oo suuq uu si fiican loogu kala socday, maasha allah ahaan jirnay. Laakiin ilaa hadda wax quman oo aan keenayna malaha, wax quman oo hadda aan dadka aan u keenayna malaha, wax dad oo noo imaadayna malaha.
Waxyaabaha dabcan sida gaarkaad u iibisaan dharka ah maxaa ka mid ah?
Now dadku waa step step, dharka wuu kala baxaa, ragga dumar buu leeyahay, ragga dumarkaasi kala baxayaan oo yaryar iyo weyn bay leeyihiin. Inta waan gadaynay haba u badnaanaan yaryar, kadib markii ciid la dhaho dee ilmaha yaryar kun baan inta badan aan xoogga saaraynay. Hase ahaatee hadda dadku way ka siman yihiin oo ciidii xaggeeda way ka siman yihiin. Dadkii oo dhaqaale xumi soo food saartay shayga ay inta yaree loo soo diray lacag ahayd ama dollar ahayd ee meel kale kasoo gasho ama neefe la gato oo meel kale kasoo galo, ay wuxuu u galoga ku ilaahayba raashinkii iyo dharkii. Raashinkii iyo dharkii isku si u kaceen. Marka hore waxay ahayd waxba kici jiray, waxba deganaan jiray. Hadda magaaladii sicil bararku wada saameeyay, shay walba way isla socdaan. Dollarkan umbaana halaynayaa. Dollarka marka hore waxaa lagu sarifi jiray 12,000 oo lacagta Kenya, hadda wuxuu sii marayaa 15,16 oo 16,000 ka weli hadda wax ku sii darayaan.
Waa yahay adeegyada halka badan ka yimaadaan maadaama dabcan xadka aad ku dhowdihiin?
Adeegyadani xaggan Soomaali waxba noogu imaan jiray, xaggan gudaha Kenyana waxba noogu imaan jiray oo Nairobi iyo meelahan uu ka imaan jiray. Labada dhinacba hadda waxaan u maleeyaa inay sii gaabinayaan. Xaggan Soomaali horta wuu rooba xiray oo saaid u xiray, xaggan Kenyana ayada nafteeda nafar roob xunbaa ku daayay oo na fiican masii lahaa. Hase ahaatee roobkii iyo miciishadii iyo dollarkii iyo wixii oo dhan oo isbedelay oo dhanba dadku way wada saameysay. Nairobi hadda shayga kaaga imaado oo kaaga imaan lahaa hal maalin kuugu imaanayay oo maanta markaad dirsanay biri oo kale ku imaan jiray, hadda waxay qaadanaysaa 6 beri 7 beri, wiig baa sugaysaa. Jimcaha haddaad dirsaa jimcaha dambe sug baa lagu leeyahay. Marka waxaa keenaya dhiiqadii iyo gaarigii meel uu mara loo heynin ama god buu ku dhacayaba, godad iskaga jiraan gaari oo lagu maraa, dad baana hanti ay u saaranto hantidooda ka qasaartay. Marka niyow miciishadaas dhibaan ku qabnaa xaggii sarifka haddii la dhaho iyo haddii la dhaho xaggii roobka oo dee raxmad ilaahay keena ay u keenayba.
Waa yahay Barre, waxaan la soconaa in bishaan ay idin ahayd fursad gaar ah marka loo fiiriyo sanadihii tagay. Haatan sidee baad dareemaysaan maadaama sicir bararkii Ramadaankan uu ku soo aaday, roobab ay deen wadooyinka xiran yihiin, bal ka waran rajooyinkiina ganacsi iyo fursadihii aad naawuleysaan inaad ka qabsataan?
Waxaan dareenaaba garan lanahayba dee sidii aad rabtay haddii aad weysay, waa wax aan ku fikiranba malahaba. Wax walbo waan ku fikirnay, laakiin dib maxaan qaadi karnaa? Waxuma qaadi karnaa anaga dadka dollarka maamulana malihin. Xaggan xag allana way qoranta, waxaan mar lahayn oo dhan way qoranta. Tii allan baa sugeyna, hadda taanad way soo dhammaatay. Wax rajo hadda aan ka leenahay malaha, ilaa iyo uun soonkani dii waa wax yaroo waa bisho bishiin hadda kala bare maraysaa. Wixii aan ku xisaabtamaynayna 700% hadda waa inaan seereyna u aragnaa. Marka 30 dhiman baa insha allah aan leenahay, alla xadbisaana 30 seen ugu dhammaan baan arkeen.
Waa tahay ugu dambeyntii dabcan marka hore waxaad ka cabanayseen caadiqu COVID-19 oo dhaqaale xumo badan gobolka u geystay, haatan weli waxaaye kama soo kaban culayska jiray. Mar kale sicil barre ayaa yimid, maxay tahay marka fariinta aad dowladda u jeedinaysaan?
Dowladda fariinta u jeedinayna waxaa waaye wixii waxay noqdeen oodaa la isku saaray COVID-19 aan kasoo baxnay. Haddana waxyaaba badan buu dhibba dhibba baa la sii galay, markaa mid ka baxday mid kale unbaa haddana sii galaynaa. Dowladda baaq aan u joodinayo waxaa waaye anaga dowlad baan kuwas noolnay, inkastoo hadda aan nahay dhallinyartii meeshan ku kortay, xeryahan qaxootiga ku dhashay, ku barbaaray, ku guursaday, haddana wax yar kuwa ganacsi ku abuurtay haddana aan haysanin fursado shaqo oo meelo kale ay u sii aadaan oo ku qanacsan inay qaxootinimadooda iyo meesha ay joogaan caruurtooda iska biilanayay haddana ay ku sii xumaatay ganacsigii ay ku dhex jireen sanadkii bisha uun baa ku xisaabtanaa bishiina hadda eesaan noqotay dowladdu waxaan ugu baaqi lahayn laba dhinacba inay naga saacideyso xagga doolarka ayada ayaa gacanta ku haysa oo maamuleysa oo waa dowlad madaxweyne leh oo baarlamaan leh oo wax walba leh shuruuc leh sharciyo kala dejisan leh in ay xakamayso oo ay waxay awoodaan ay u samayso dadkeeda shacabka anagana dadka shacabku baa ka midna maadaama qaxooti ku noolaan nahay xagga kalena ka cabanayna waxa waaye gaadiidka noo shaqeynaya anaka gaadiidka noo shaqeynaya qaxootiga gaari ma lihin gaariyaha noo shaqeeya waa gaariyaha dowladda kenya iyo dadkeeda shacabka ileehin wadadi ay mari lahaayeen gaariyaha hadda 7 beri 8 beri meel iskaga jiraan gode oo wax u maqan iyo wax u socda aysan jirin marka waxaan ka caban lahayn wadadaas inay hagaajiyaan oo dowladda ay noo samayso waqooyi bari oo dhan ba dabowdan u yahay khaasatan madaxda laga doortay waqooyi bari waxaan ka codsan lahayn dhibka anaka kalena ma hayo qaxooti dadkiinana wuu nagu dhex jiraa in aad balal wadadaas in la xariisano oo feerisaan
aad ayuu mahadsan yahay bare cumar buul oo u warramay wariyaha v o e da dhadhaab cabdisalaam salasalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wadansanna mid ka mid a qasaa'idka idinku talagalnay halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington dhalinyarada soomaaliyeed ee ka ganacsada ganacsada yar ku leh suuqa soomaalida ee islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay inuu saameeyey saraukaca ku yimid sarifka lacagta dollarka iyo saameynta ka dhalatay rabshadihii dhowaan ka dhashay dibadbaxyadii ay magaalada nairobi ka dhigayeen taageerayaasha mucaaradka kenya dhalinyarada ayaa sheegay in ay hadda ka soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi oo uu ganacsigoodu hadda soo hagaagayo iyagoo sidoo kale soo dhoweeyey in mucaaradka ay dibadbaxyada hakiyeen maadaama ay dibadbaxyadu saameeyeen ganacsigii waddanka khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi kasoo diray
suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa dadka ku ganacsada ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo suuqa ku leh ganacsiyo yaryar oo ay ku shaqaystaan dhallinyaradan ayaa ka mid ahaa kumanaanka ganacsatada soomaaliyeed ee ay dhowaan saameeyeen dibadbaxyo ay taageerayaasha mucaaradka kenya ay ka dhigayeen magaalada nairobi cabdirasaaq maxamed oo ka mid ah dhallinyarada suuqa islii ku ganacsada ayaa barnaamijka uga waramaya saameynta ganacsigooda ka soo gaaray rabshadihii ka dhashay dibadbaxyadii ay taageerayaasha mucaaradku ay ka dhigeen xaafadda islii iyo sida xilligan uu ganacsigooda usoo kabanayo
maalmihii u dambeysay iyo isbuucyadii u dambeeyey runtii guud ahaan wadanka waxaa saameeyey maaragtay qalalaasaha banaanbaxyadii ay dhigayaan mucaaradka taasoo si gaar ah u saameysay ganacsiga xaafadda islii guud ahaantiisa marka culays aad u weyn ayay nagu yeelatay runtii annagoo xilli ku jirna maaragtay rabadaan oo xilliga ugu wanaagsan ee uu ganacsigeena kor ahaan lahaa yaa waxaa dhacday maaragtay in ganacsigeena uu aada u hooseeyo dhaqdhaqaaqii uu hooseeyo taas oo markii horeba maaragtay ganacsigii saameyn badan ku yeelatay dollarkii oo aada u kacsanaa oo dhibaato fara badan uu nagu hayay dollarka sarakicisa iyo noloshii oo iska kacsanayd marka suuqii aad ayuu saameyn ugu yeeshay inkastoo la rajaynayo maalmaha soo socda in ay wax isbedeli doonaan maadaama la geli doono maalmihii u dambeeyey ee ciidda iyo isku diyaarintii ciidda iyo iyadoo ma aragtay heshiis hordhacah laga gaaray mucaaradkii iyo dowladdii marka rajo xoogaa ah ayaan qabnaa laakiin saameyn aada u badan ayay nagu yeelatay
marka hadda ka waran sidee uga soo kabanaysaan xaaladdaas
hadda waxaa moodaa inaan kaga soo kabanayna si aada u wanaagsan sababtoo ah warkii ka soo yeeray mucaaradka ayaa farxad noo ahayd iyo heshiiskii hordhacahaa ay gaareen labada dhinac ay isku hayay siyaasadda marka waxaan rajaynaynaa runtii iyadoo aan sugayno toddobaadyadii u dambeysay ama labada toddobaadii u dambeysayna ay nagu soo foolan yihiin bisha rabadaan oo iyadana xilli ciid ah oo runtii ciidda ee dadka muslimiinta aada u ciidaan oo u shoobingareystaan ay tahay in ganacsigeena uu kor u kaco uu loo laba jibaarmo qiimihii ma aragtay waagii hore aan gadi jirnay iyo suuqa siduu noo ahaana ay dib noogu soo laabato
saameynta dhaqaale ee ay dibadbaxyada kenya ay ku yeesheen ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka kasakow waxaa sidoo kale dhibaatada uga sii daraya sarifka lacagta dollarka oo aad u kacsan dhibaatadaasoo ka mid ah qodobada ay ka cabanayaan dadka waddanka kenya
si aad u weyn ayay noo saameysay annaga waxaan iska nahay dadka dabaqada dhexa iyo dabaqada hoose runtii marna ma kala maarmaan wixii aan helayna dhayligaas ayaan annagana wax kusii gadanaa oo raashiinkii aan kusii gadanaa raashiinkii maadaama uun mar walba cirka nagu yahay waxayna tusinaysaa marka income keeniyo iska yar culays aad u weyn ayay nagu yeelanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda maadaama heshiis hordhac ah laga gaaray mucaaradkana waxa ay u doodayaan ee ahayd in maaragtay shacabka loo dhimo ama laga nusqaamiyo maaragtay qaaraamaha faraha badan ee raashiinka quduldariiriga ah iyo doolarkoo kacsan in hoos loo dhigo in maaragtay rajo badan ay jirto waxaana rajaynaynaa runtii inay hoos u dhac u yimaado laakiin saameyn aad u weyn ayay nagu yeelatay
dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan ku leh suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa aada u soo dhoweeyey tilaabada ay mucaaradka iyo dowladda kenya ay ku wada hadlayaan taasoo hakisay dibadbaxyadii ay mucaaradku ay ka dhigayeen qaybo ka mid a waddanka kenya
maasha allah cabdiqaadir cali axmed dayacadda ku magac dheer waxaa weyaan walaale heshiiskana uu fiican yahay oo waddanka haddaba maanta waa qabow yahay waa degay oo maanamaana ma jirto waxaa weyaan laakiin annaga mar walba waxaa dan noogu jirta wixii shacabka dan ugu jirto iyo dani noogu jirtaa waxaa weyaan shacabkii baan nahay waxaa weyaan kolka ugu horreysa in nagala rakiisiyo dollarka marka labaad in nagala rakiisiyo shidaalka marka saddexaad in nagala rakiisiyo raashinka iyo cuntada iyo mancashada ummadda in nagala rakiisiyo walow guryaha xataa lagu daro waxaa weyaan wax kasta oo shacabka u roon in la waxaysiiyo waayo dowladda faafaalihii ay ku kaamigaraysay waa la fiirinaya shacabku way fiirinayaan oo waxay u fiirinayaan hadday arrintii ay tiri wax walba dhulkaan dhigayaa ay dhulka dhigtana alxamdulilah hadday dhulka dhigi weydana hadda waa wax iyada u yaallo weeyaan awey dowladdii maxay wax dhulka u dhigi weydaa la ismuda leeyahay marka meesha ugu horeysa waxa weeyaan waxyaalaha dhaqaalaha wadanka Kenya in calashaan oo kobaca dhaqaalaha Kenya in la sameeyo yaan anoo mar walba maarta ku boorineyna aan wadanku inay qalaas ka dhaco waxa noo fiican anaga nabad inay ka dhacdo oo nabad aan ku daaqno taas aan noo fiican heshiiskana waa inuu heshiis mid qaliyo uu noqdo oo u dan ah dadka shacabka Kenyaanka
magacaygu waa saddexana waa Xasan Cali Cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarta ka shaqeysto Isli waayahan dambe niyo 2 weeks aan soo dhaafnay camal mudaharaad aad baan ugu socday alxamdulillah shalay markay oo Raila u dhahay waan joojiyay wixii xalay maqribkii markaa afurnay ka dambe u dhahay waan joojiyay mudaharaadkii aad baan u farxanay aad baan u soo dhaweynay waayo 2 weeks aan soo dhaafnay anaga shaqalaan baahsan baan ugu dhacdo aniga darawal baan ahay meel baan aadi waynay waan shaqeysan kari waynay marka walaal alxamdulillah aniga shakhsiyan aad baan u soo dhaweeyay arintaas tuqaan waxaan leeyahay in wadankaaga dhinac ka raac dhibka dhay faraba naga daa oo dowladda dhinac ka gal
ma jiraa walaac qabtaan oo in mucaaradku hadii ay ku qanci waayeen wada hadalada marka le
ha walaac wali uu jiraa maxay leey wuxuu dhahay Raila wuxuu dhahay 7 days aan u qabanaya 7 days kaas hadii wixii la rabay ay kasoo bixi waayeen meeshii dan kasii wadaa u dhahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa isfahmaan oo si fiican wala hadlaan oo heshiyaan
suuqa Soomaalida Isli ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dawladda Kenya ay canshuurta ka hesho dhammaan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqan waxaa laf dhabar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu jira kuwa Soomaaliye ka yimid iyo kuwa ka soo jeeda Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adeegyo madsiin Khadar Maxamuud Xareed oo inala socodsiinay haatanna wax ku soo dhawaatay dhageystayaal xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo dhawaantana shaqada ka erisay macallinkoodii Steven Potter ayaa wararku haatan waxa ay sheegayaan in ay qarka u saaran tahay soo xilgelinta macallinkoodii hore ee Antonio Conte tobare Conte oo dhawaantan laftiisa ay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur shaqada ka erisay ay haatan kooxda kubadda cagta ee Chelsea si hoose wada hadal ula furtay Macallin Conte ayaa hore u soo looyliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea intii uu dhaxeeyay sanadkii 2016 ilaa iyo sanadkii 2018 waqtigaasi oo tobare Conte uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea u qaaday horyaalka waddanka Ingiriiska iyo waliba koobka FA Cup tobare Conte oo lagu yaqaan kubad adag oo difaac ku dhisan ayaa sanadkii 2018 kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka burisay shaqada iyadoo markaasi macallin kale oo Talyaani ah kooxdu soo xirgelisay tobare Sarri oo isagana ay shaqada markii dambe ka erisay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo lagu yaqaan macallimiinta sida shaararka oo kale inay isku beddesho ayaa la ogeyn in ay macallin Conte iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku heshiin doonaan in uu macallinku xilka kooxda kubadda cagta ee Chelsea la wareego dhinaca kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in tobarihii hore iyo waliba ciyaarihankii laf dhabarka u ahaa koobkii faraha badnaa ee kooxda kubadda cagta ee hore u qaaday ee Frank Lampard isaga laftiisa kooxdu ay xudxudanayso si uu u dhaafiyo kulamada ka dhiman xilli ciyaareedka sidoo kale macallimiinta sida weyn loo hadalhayo ayaa waxaa ka mid ah tababarihii hore ee xulka qaranka Spain Luis Enrique laakiin haatan wararka soo baxaya ayaa u badinaya in Conte uu qaban doono xilka macallinimo ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea dhinaca ayaa waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku durdurisay oo cagta marisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona kulan adag oo ka dhacay gegida Camp Nou Stadium ciyaartana waxayd semifinalka Copa del Rey ayaa lugtii hore kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gurigeeda hal gool iyo waxba laga soo adkaaday laakiin taa waxba kama aanay soo qaadin oo guriga Camp Nou ee Barcelona ayay ku dharbaaxday 4 gool iyo waxba waa markii ugu horeysay taariikhda tan iyo sanadkii 1963 oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay guriga Camp Nou Stadium ee Barcelona gool intaal ay ku dhaliso sidoo kale ciyaarihan Benzema ayaa waxa uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona 3 gool sidoo kale sanadkii 1963 ay ahayd markii ugu dambeysay oo Barcelona ay Real Madrid gurigeeda kaga dhaliso 3 gool oo ciyaarihan kali ee 3daasi gool ka dhaliyo waa gaag dhegeystayaal xubintaana ciyaaranta ku soo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dawud ku dhaafaya sida ay nabadgelyo
aaday masiin maxamuud mascade oo nala socodsiinay xubintaasi ciyaaraha kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idka aan idinku talagalnay. qasaa'idkaasi nebi ammaanka ayaan kusoo gabagabayneynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga v o a duna sidaas iyo nabadgelyo.